Ukrayna o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Xorvatiyaning O'rta Yer dengizidagi portlari orqali eksport qila boshladi. Bu haqda mamlakat iqtisodiyot vaziri Yuliya Sviridenko xabar berdi. Ukraina dollari allaqachon Xorvatiya portlari orqali eksport qilingan. Ushbu savdo yo'li garchi joy bo'lsa-da allaqachon mashhur. Biz transport koridori imkoniyatlarini kengaytirib, uni rivojlantirishga tayyormiz, deydi u. Sviridenkoning so'zlariga ko'ra, ushbu yo'nalish mamlakatlar o'rtasidagi savdodan, jumladan harbiy harakatlar tugagandan keyin ham muhim rol o'ynaydi. Xorvatiya o'zini O'rta Yer dengizining markaziy Yevropaga kirish eshigi sifatida ko'radi va shuning uchun biz portalimizda, xususan strategik portimiz Rijekada ko'proq imkoniyatlarni taklif qildik, dedi Xorvatiya bosh vaziri Andrey Plenković. Dunaydagi Vukovar porti o'rtasida temir yo'l aloqasini rivojlantirmoqchi. Ularning orasidagi masofa to'g'ri chiziqda 350 kilometrdan ortiq. Ukrainaning Dunayda bir nechta portlari bor: Reni va Izmail. So'nggi paytlarda ular hujumga uchragan. Eslatib o'tamiz, Rossiya tomoni 18 yuldan boshlab don yo'lagi kelishuvi to'xtatilishini ma'lum qilgandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonino Guterres, AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Yevropa komissiyasi rahbari Ursula fon der Leyen Moskvaning bu qarorini qoraladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Rossiya yetakchisi Vladimir Putin o'rtasidagi uzoq vaqtdan beri kutilayotgan uchrashuv nihoyat 4-sentyabr kuni Sochida bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvni nafaqat Erdo'g'an, balki ko'plab dunyo yetakchilari, siyosatchilar ko'zi to'rt bo'lib kutayotganining sababi esa don kelishuvi edi. Ushbu uchrashuvning to'liq tafsilotlari bilan quyidagi maqolada tanishishingiz mumkin. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar kanal saytida.